Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Aktualijos. Kalbėsimės apie itin svarbę ir visus liečiančią temą – pabėgėlius ir jų integracijos procesą čia Lietuvoje. Kokia dabartinė situacija, kaip vyksta perkelimai, kokie žmonės atvyksta į Lietuvą. To šiandien klausim ir kalbėsimės su Kauno arkivyskupijos Caritas programos užsieniečių integracija koordinatorė Erika Panova.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Erika, visų pirma, gal norėčiau paklausti tokio plataus labai klausimo apie kas liečia pabėgėlius, kažkaip mes girdime iš straipsnių, iš laidų, ir tai yra tarytum ir daug kalbama, bet tuo pačiu galbūt jau šiuo metu lyg ir taip tos kalbos tyla. Tai kokia tai yra padėtis pačioje Europoje, jeigu įmant, kad mes vis tiek esame Europos dalis, kas vyksta šiuo klausimu ir kokie yra tokie galbūt svarbiausi sprendimai?
Na, iš tiesų, Europa, palyginus su visu pasauliu, tai yra dar tik labai maža dalelytė visame tame, ar ne? Jeigu 2014 metų Jungtinių Tautų organizacijos duomenimis visame pasaulyje buvo kalbama, kad yra apie 13 milijonų pabėgėlių, tai tuo tarpu per paskutinius, na, kažkur 2 metus į Europą plūstelėjo tik tais iš viso to skaičiaus, žiūrint apie 1 milijoną, kad reiškia, tai daugmaž daugiau negu trečdalis Lietuvos. Tai yra iš tiesų daug, tačiau lyginant su visu pasauliu, tai yra viena dalelytė. Bet kai galvoji, kai toks skaičius žmonių pasiskirsto per mūsų Europos visą šitą žemyną, tai iš tiesų yra didelis iššūkis visom Europos šalim ir juo labiau mums kaip Lietuvai, tokiai mažai šaliai, pakankamai bijančiai ir nežinančiai. Tačiau kaip tai vis atrodo, tikriausiai dabar didžiausia tokį iššūkį priima tos aplinkinės šalis, ar ne, kurios bazuojasi aplink Siriją, tai va ta pati Graikija, kuri išgyvena ir pati didžiulė krizė, bet joje yra galybė žmonių, kurie stengiasi išlaukti savo laiko, stengiasi nepalūžti, nežinant, kas jų laukia ateityje ir kurie bus perkeliami, nes, kaip žinia, dabar Europos Sąjunga yra parengusi programą, į kurią yra registruojami žmonės ir jie galų gale paskui būna perkeliami į tam tikras Europos Sąjungos šalis, kurios priima ir stengiasi gelbėti ir padėti reintegruoti žmonėm jų šalise. Ir iš tiesų šitie mastai, jie tikrai nemažės, manau, artimiausių metų, nes atgarsi apie tą pačią Siriją, ar ne, apie karinius konfliktus, kurie jau tęsiasi daugiau negu 6 metus, tai panašu, kad jie pakol kas dar nerimsta. Ir šitoj vietoje aš tiesiog siūlyčiau visiems truputėlį plačiau atverti širdis ir plačiau pažiūrėti į patį kontekstą, kas tai yra, ir manau, apie tai mes šiandieną plačiau dar ir pakalbėsim.
Tai iš tiesų turbūt aišku, kad Lietuva šiame Europos kontekste, jinai prisima tą mažą dalelę atsakomybės, kuri liečia apskritai šitą tikriausiai esančią, nežinau, čia formuluoti problemą, ne problemą, bet esančią tiesiog situaciją Europoje, kurią mes privalome atsiliepti, būdami tiesiog didelės bendruomenės dalimi. Ir jeigu kalbant apie Lietuvą, tai kokie skaičiai, vėlgi pačioj pradžioje buvo skelbti ir kai vienoje vietoje yra susakomi skaičiai, kurie nėra tokie maži, taip galvojant, žmonės labai įsigąsta. Tai jeigu žiūrint šiandien situaciją Lietuvoje, pabėgėlio klausimais ir gal kiek plačiau apie tai, kiek jau žmonių atvyko, kiek dar planuoja atvykti ir kas vyksta šiandien.
Na, jeigu žiūrint, tai apskritai, pavyzdžiui, procentaliai, ar ne, Lietuva planuoja priimti kažkur apie 1,16 procento pabėgėlių to skaičiaus, tuo tarpu, kai Vokietija šalis, žinoma, tai yra kur kas didesnė šalis ir didesnius resursus turinti, tačiau į ją planuojama perkelti yra daugiau kaip 18 procentų. Tai galime, iš tiesų, tai yra toks pavyzdys leidžiantis suvokti, kad taip mes esam tik lašas jūroje, mes solidarizuojamės, mes stengiamės padėti, prisidėti, kad ir labai minimaliai, ar ne? Nors Lietuvos žmonės iš tiesų su didžiuliu išgaščiu tai žiūri, nes tai yra galybės stereotipų, galybės mitų prikurta, ką šie žmonės gali atnešti, kaip pasikeis Lietuva. Tačiau pagalvokim, kokie skaičiai yra mūsų pačių, ar ne? Na, mes jau nebesiekėm 3 milijonų, esam truputėlį mūsų mažiau, tačiau Į Lietuvą planuojama perkelti iki 2017 metų pabaigos tik tais 1105 pabėgėlius. Tai iš tiesų nėra didelis skaičius, tai yra, nežinau, vienas mažytis miniatūrinis kaimelis tikriausiai tiek sudaryto, jeigu paskirstytumėm visus šios žmonės po visą Lietuvą, klausimas, ar daugelis juos pajustumėm, ar ne tos žmonės. Ir šiai dienai į Lietuvą jau buvo perkelti 254 asmenis, 229 buvo perkelti iš Graikijos stovyklos ir 25 asmenis iš Turkijos, tačiau dėl įvairiausių priežasčių, su kuriomis susidurė šie žmonės, dėja jau 142 yra išvykę ir palikę Lietuvą. O tos priežastys, tai jos yra pačios įvairiausios iš tiesų. Kai susiduriu su tai žmonėm, tas visas baimės, ar ne, kurias diktuoja dabar mūsų visa visuomenė, kurias girdi žiniasklaidos iš įvairiausių paskalų, kuriamų mitų, vienu kartu tiesiog visus norėčiau ir paneigti. Nes aš sutinku vyrus, kurie yra ir išsigandę, tačiau rodo ir labai didelę tvirtybę ir rūpestį savo šeimą, nes jie tiesiog rūpinasi ir siekia kuo geresnės ir tvirtesnės, stabilesnio ateities gyvenimo savo šeimai. Aš matau mamas, moteris su išgaščiotise, aš matau daugybę vaikų, kurie tiesiog, manau, nusipelnė geresnio gyvenimo, negu jie dabar taip pat yra, ne? Ir tie visi stereotipai, kad tie žmonės atneša, nežinau, terorizmą, atneša kažkokią tai destrukciją, aš to nematau. Aš matau didelės dėtingumo akis, didelės dėtingumo širdis. Ir šie žmonės tiesiog su dideliu laukimu laukia kažkokio kito, geresnio gyvenimo, kitokio posūkio gyvenime. Ir kad jie pagaliau galėtų nupriešti brūkšnį ir pamiršti tuos baisius sukrėtimus ir baisias patirtis. Deja, šiai dienai mes labai dažnai susidurėm iš visuomenės susklindančių tokių pasipriešinimų, kad kodėl šitai žmonėmis norima rūpintis geriau negu mumis. Pas mus yra galybė vargstančių žmonių Lietuvoje, kurie gauna dar mažesnės pajamas ar ne, ir mažesnės pašalpas. Tai ką tai reiškia? Pirmas dalykas, ką labai labai stipriai norėčiau pabrėžti, ir kad visų pirma, mūsų valstybės biudžetas yra visiškai neįkvojamas šitoms pašalpoms, kurios yra skiriamos perkiltos asmenų pragyvenimui. Žinoma, gal prieš tai buvo žiniasklaidoje labai skambės tos antraštės, kad tūkstančiai yra išnaudojami, išeikvojami būtent šių žmonių paramai, tačiau kuomet jie pasiskirsto, šios žmonės pasiekė tik labai minimali finansinė ta pagalba. Pavyzdžiui, galime netgi ir vardinti skaičiais, ar ne? Vienas žmogus, tarkim, tai būtų viengundis, ar ne, jis per mėnesį gauna pirmus 6 mėnesius 204 eurų pašalpą, ar ne? Jeigu tai būtų 2 asmenys, tai vyras ir žmona, tai yra 306 eurai. Jeigu tai būtų, tarkim, vyras, žmona ir vaikas, tai būtų 408 eurai. Tačiau ką tai reiškia 400 eurų 3 asmenų šeimai? Už šią sumą jie turi išsinomuoti būstą, jie turi aprengti vaiką, jie turi pamaitinti save ir vat, visą šeimą. Ir galų galę, na, žmogus norėtų lyg ir laisviau truputėlį jaustis, ar ne? Tai nemanau, kad tai yra labai dideli pinigai ir galų gale, nepamirškim, kad po pusės metų, po 6 mėnesių, šita suma jį dar mažėja per pus. Tai tos pavydo dislelės, kartais tie pavydo tokie atgarsiai ir pasipiktinimo, aš manau, kad šito vietoj galėtų pradėti rimti, nes niekas mūsų Lietuvos žmonių neplėšė. Tai kaip ir prieš tai minėjau, tai yra Europos Sąjungos pinigai, kurie yra skiriami šiai pagalbai ir šios situacijos sprendimui. Ir kalbant apie patį integracijos procesą, šiem žmonėm yra skiriamas 12 mėnesių integracijos procesas, per kurį, kaip yra manoma, jie turėtų susirasti darbą, išmokti lietuvių kalbą, kas mano ausim, tai atrodo truputėlį girdint kažkas tai tokio nerealus per metus laiko, išmokti gerai lietuvių kalbą, kad žmogus galėtų ramiai integruotis, įsiintegruoti į darbo rinką, išlaikyti savo šeimą, sukurti socialinę aplinką, kurią galėtų palaikyti ir jaustis pakankamai laisvai gyvenantis svečioje šalyje. Tai tiesiog man tai atrodo labai didelis iššūkis, su kuriuo susiduria žmonės ir kurio mes labai dažnai nevertinam. Ir dėja, bet kartais netgi pagalvoju apie tokį visuomenės vertybių sumažėjimą, tokį, negaliu sakyti nuvertėjimą, bet iš vertybinės pusės mes kartais labai, labai tokiu menku kampu pradedam žiūrėti, ar ne, kai mes matom labiau finansinius reikalus prieš akis, o ne patį žmogų, ne jo išgyvenimus, ne sunkumus, su kuriais jis gali susidurti. Tai ši vieta truputėlį mane glumina, gazdina, liūdina, tačiau turiu daug vilties, kad mes pamažu, žingsnis po žingsnio, sujudėsim ir padėsim žmonėm pamatyti tą realesnį vaizdą ir tą realybę.
Ir iš tikrųjų, Erika, turbūt pati kalbėdama užsiminė tokį dalyką ir aš kažkaip galvoju, net ir mes keldami klausimus, dažniausiai kalbam apie tai, kaip mes lietuviai, kaip jie atvyksta, kaip čia dabar bus, kaip mes jaučiamės, kad mes čia turim baimių, kad jie čia kažką padarys ir ar atneš mums kitokią kultūrą, ar keis mūsų tikėjimą, ar dar kažką nuo įvairiausių mitų. Vėlgi, kalbam apie tai, kiek čia tų pinigų jie išnaudos. Bet manau, kad akcentavai labai tokį svarbų dalyką, kad jie patys, o kaip jie atvykstantys jaučiasi, kad jie turi tų baimių tikriausiai dar daugiau ir labiau pagrįstų negu mes, jie turi tą visą praeitį, kurią jiems teko išgyventi. Ir galbūt dar galėtum praplėsti tą, kad klausytojai, kurie klauso ir kurie patys neturi galimybės, kaip, nu, pati sakai, pamatyti tų akių, pamatyti tų veidų, realių žmonių, kaip įvyksta tas pats jų perkelimas, kad, nu, tai vėlgi sklando įvairių tokių mūsų tikriausiai kartais gal ir pagrįstų, kartais ir nelabai mitų apie ekonominius pabėgėlius, kad jie čia važiuoja, kad jie dabar jau čia gyvens nieko neveikdami ir jiems bus gerai. Kokį kelią šie žmonės turi praeiti iki tol, kol jie atsiduria tame jau integracijos vadiname procese, apie kurį minėjai, čia jau laukia galybė iššūkių, bet jie iki šitų iššūkių yra praėję tikriausiai labai ilgą kitokį kelią, tai ir stovyklas, ar kas, tai gal bent trumpai, koks tas yra kelias jų iki, kol jie jau atvyksta iki realiai, kad jie galėtų pradėti kažką kurti, nes iki tol, aš kaip suprantu, jie yra tiesiog tam tikros sistemos dalyviai ir dalimi, kur dalyvauja. Nu, tiesiog sistemoje einantys ir tam tikrą prasme stumdomi žmogeliukai, kurie patenka ir jau tada turi laukti tos galimybės ar malonės jau, ką su jais padarys.
Milita, labai, labai taikliai pasakė, stumdomi žmogeliukai. Iš tiesų, tai tikriausiai reikėtų žiūrėti iš viso į pačią tą grandinės pradžią, iš kur jie atkeliauja, ar ne? Dabar kai aš sutinku šie žmonės ir jie man pasakoja savo istorijas, iš tiesų jie sako, kad jie būdavo jų kasdienybė, dar, pavyzdžiui, gyvenant Sirijoje, ar ne, kad rytą atsikeli ir galvoji, šiandien aš turiu paskaitą, šiandien aš turėčiau keliauti į universitetą. Tačiau pirmas dalykas, ką padaro, žmogus pažiūri pro langą ir galvoja, ar man šiandieną saugu yra palikti namus. Jeigu gatvės yra tuščios, ne, sako, šiandien aš geriau pasėdėsiu namuose, nes nežinau, ką aš galiu sutikti išėjęs į lauką ir kas manęs tenai laukia. Jau nekalbant apie vakarą, kuomet sutemsta, kuomet tu negali peržengti namų ribos, ne, namų tvoros, nes grubiai tariant, tiesiog viskas, kas juda, yra nušaunama. Ką tai reiškia? Tai yra pastovi baime dėl tavo gyvybės, dėl tavo artimųjų. Ir iš tiesų, kai pagalvoju, žmonės galų gale, jie renkasi tą nesaugę kelionę per jūrą laivuose, kurie yra perpildyti, negu likti savo gimtojoje šalyje, ar ne? Nes vis dėlto jie jau pasveria, kas yra saugiau, kas yra geriau. Vadinasi, visa tai, ką jie išgyvena, tai yra antiek stipru, antiek baisu, kad yra geriau rinktis šią kelionę, visiškai neaiškia, nežinoma, nesuplanuota, neturinčia to galutinio tikslo, negu likti savoje šalyje. Ir dar baisiau, kad daugelis jų iš tiesų pačioje pradžioje palieka savo artimuosius žmonės. Dažniausiai vis tik arba keliaujama yra iš karto šeimomis, arba keliauja tiesiog vyrai, nes vis dėlto jiem yra truputėlį didesnė grėsmė. Dėl to, kad jie juos nori įtraukti į kariuomenės, į karinės pajėgas, kad jie kovotų ir rizikuotų vėlgi savo gyvybę, nesvarbu, kad jie ir nepritarė tam tikrom situacijom, ar ne, ir galbūt tai vykdomai politikai, bet jie yra verčiami tai atlikti. Ir vengiant to, siekiant tiesiog kurti kitokią savo ateitį, ne per smurtą. Jie renkasi kitą kelią, bėgti iš šalies ir atrasti saugesnę vietovę, kur galėtų sukurti gyvenimą savo ir savo artimiems žmonėms, savo šeimai, savo vaikams. Ir tai yra pirminiai tie tokie keliai. Pagrindinės, tai būtent, kaip sakiau, yra per jūrą, tais laivais. Ir iš tiesų čia daugelį metų jau buvo kalbama, kokios tos yra kelionės ir kiek daug mirčių yra pasiglemžusi toje jūrą viduržėmė, ar ne. Ir galų gale daugelis paskui, kad ir galvoju, aš paprančiu, kad tiesiog keliau savarankiškai ir pasieks tam tikrą šalį. Žinoma, daugelis galvoja apie Skandinavijos šalis, apie Vokietiją, apie na, finansiškai stabilias šalis, kurios gali suteikti geresnę pagalbą. Ne? Bet galų gale daugelis jie apsistoja ties, va, tokie kaip Graikija, Turkija, kuriuose yra didžiulės pabėgėlių stovyklos. Ir paskui pagal ES programą, į kurią jie būna užregistruojami, jie tenai gyvena, kažkur metus laiko, visas šis procesas trunka ir laukia. Jie tiesiog laukia. Ir jie nežino, tai mano suvokimu tai tiesiog vyksta toks etapas, kai tu esi visiškai neatsakingas už savo gyvenimą. Būtent tuo metu žmogus yra tas stumdamas žmogeliukas. Kur jį padės, kur jį perkels, jis nieko nežino. Jis gali išreikšti savo norą, bet tai nereiškia, kad tas noras bus ir įvykdytas, ar ne? Už jį kažkas sprendžia, vadinasi, tu prarandi visišką savo gyvenimo kontrolę. Ir kiek aš kalbu su žmonėmis ir kiek teko ir dokumentiko žiūrėti, tai labai įvairiai šie žmonės tai išgyvena. Žinoma, kad tai yra traumos, nes tų išvykimo iš šalies istorijų yra pačių įvairiausio, ne? Vieni keliauja tiesiog per dykumas iš šalia esančią Jordaniją, kiti, vat, kaip sakau, keliauja jūromis, bet baime tai yra milžiniška ir visa tai, ką prieš tai žmonės išgyvena, visi sprogdinimai, visos griūtis aplinkui, tai iš tiesų palieka traumas, palieka sužeidimus ir kiekvienas skirtingai tą išgyvena vieni gali panirti tiesiog į depresiją ir visus tuos metus laiko toje stovykloje vos nieko neveikti ir galbūt savęs gailėti, galbūt užsiimti savigrūžą kažkokią. Kitas, at mano pažįstamas, vienas jaunuolis, tiesiog pats įsitraukė į savo narystę. Pats įsitraukė į Raudonojo kryžiaus veiklą ir bandė padėti kitiems pabėgėlių stovyklai, užimti kažkokias veiklas, padėti dienos centruose ir panašiai. Ir vien jau tai parodo, kad žmonės, tai neina kalba apie kažkokius ekonominius pabėgėlius, ar ne? Jeigu jie patys atveria savo širdis, kad padėti kitam, kad pakeisti jo kasdienybę, bent kažkiek, kad ir man pačiam taip stipriai skauda, bet aš žinau šitą skausmą ir aš noriu padėti ir kitam šalia esančiam, kuris tą patį išgyvena. Tai man tai yra labai gražus tokie veiksmai, atliepiantis šių žmonių gerumą ir nuoširdumą. Ir galų gale tie 10 mėnesių laikotarpis, kurio metu yra analizuojama ar suteikti žmonėm prieglobstį. Ir aišku, yra peržvelgiama, atsižvelgiama į tai, ar tai gali būti ekonominis pabėgėlis, ar jis iš tiesų bėga nuo karo ar ne. Ir per tą visą laikotarpį tai yra toks, grubiai tariant, vegetavimas. Ir kai juos mes susitinkame, tarkime, Truklos pabėgėlių priėmimo centre, ir jie sako, aš pagaliau greičiau noriu ką nors veikti. Aš jau metus laiko sėdėjau ten ir dabar, aš dar šiame pabėgėlių centre, aš dar 3 mėnesius beveik nieko neveikiau. Ar ne? Nes galų gale, kuomet jų yra paskirta šalis ir būtent Lietuvos atveju, kuomet jie yra perkeliami į Lietuvą, jie papuola į Truklos pabėgėlių priėmimo centrą ir jame dar prabūna 3 mėnesius. Tai pavadinčiau tam tikrą žmogaus izoliaciją, kuomet iš jo gyvenimo yra išbrūkiama daugiau negu metai laiko. Vos ne 1,5 metų laiko, kuomet tu buvai neveiksmingas praktiškai. Tu negalėjai tobulėti, tu negalėjai siekti kažkokių užsibrieštų tikslų, tu negalėjai kurti savo gyvenimą, tu buvai tiesiog čia ir dabar. Tu patilai ryte, pavalgiai, nusiprausiai, praleidai dieną, gerai Lietuvoje, gal lietuvių kalbos pamokas, ar ne, jau kalbėjo apie kažkokį integracijos procesą, bet metai prieš tai buvo tiesiog dienos apie nieką. Ir pagalvokim, dabar tiesiog paimu tave, Milita, išvežu į kažkokią dykumą, apgyvendinu palapiniai, Ir tu tiesiog būni metus laiko taip, be jokio tikslo, be jokio žinojimo ir be jokių jėgų kažką keisti toje situacijoje. Aš manau, kad tai yra pakankamai žlugdantis ir net demotivuojanti tokia situacija. Tai va, tai galų gale, kuomet žmogus papuola į Lietuvą, papuola į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą, tame jis dar prabūna 3 mėnesius, per kuriuos vėlgi jau pradeda kilti ir kiti nerimo tokie signalai, kad o kas bus dabar, lyg ir artėja kažkokie jau realūs pokyčiai, realios galimybės jau kurtis ir pradėti naują gyvenimą, bet tuomet jie nutupia miestelėje, kuris tam tikrą prasme atkuria buvusius įvykius, nes na, tai yra toks karinis miestelis, ar ne, kur kartu nuo karto pravažiuoja tankai, vyksta pratybos ir tai nieko gero nežada. Ir galų gale, kadangi ten yra suvažiavę daugybė žmonių, ar ne, gyvena galybė žmonių iš tų pačių sąlygų ir jie pradeda tiesiog diskutuoti, kas jų laukia toliau. Jie girdi atgarsius, kad čia niekas jų nelaukia, kad žmonės yra pakankamai negatyviai nusiteikę ir bijo, nenori priimti, kyla baimės. Kas bus toliau? Ar mane čia priims ir galų galia tos pačios nedidelės pašalpos, ar ne? Kai yra 4 asmenų šeima, tarkim, moteris dar supuojanti mažyti vaiką ant rankų ir tėtis gali būti vienintelis šeimos išmaitintojas, kalbos dar nemokantis žmogus, darbą susirasti yra pakankamai sudėtinga. Kas bus toliau pagrindinis klausimas?
Tai iš tiesų, klausant tai, kas vyksta su tai žmonėmis ir suvokiant tai, kad Erika ir kalbė apie tą didžiulę baimę dėl savo gyvybės, kuri, nu, tikriausiai mums čia taip sėdint ir ramiai kalbant saugioje aplinkoje net sunku suvokti, kas yra ta reali baimė, kad tavo gyvybę gali dabar bet kur atimti ar išėjus į gatvę ir tas procesas tikrai jisai tęsiasi ne mėnesį, ne du ir yra pakankamai ilgas. Ir man kažkaip klausant toks galvoje tam tikras palyginimas, jis tikriausiai nėra tobulas ir tikslus, kas vyksta su tai žmonėmis, bet toks įvaizdis galvoja čia panašiai kaip išrauti medelį iš tos žemės, kurioje jisai augo ir prie kurios jisai buvo pripratęs ir pabandyti jį įsodinti kažkur kitur. Tai tikriausiai tie, kas yra bandę persodinti medelį, jie supranta, kiek tai reikalauja laiko, pastangų, priežiūros, laistymo ir visų kitų dalykų. Ir tai mes kalbame tik apie medelį, o čia mes turime gyvų žmonės su emocijomis, jausmais, kurie kažkada gyveno įprastą gyvenimą su savo šeimomis, turėjo darbus, ėjo savo aplinką ir dabar jie turi integruotis kitur. Ir man tada toksai klausimas, vis dėlto tie žmonės, jie pas mus atvyksta. Jie atvyks ir tas perkelimas jisai įvyks, jis nebus tikriausiai čia masinis, bet vienu ir kitur Lietuvoje tikrai žmonės bandys rasti tą savo vietą, bandys prigyti tam tikrą prasme įsilieti. Tai galbūt toks būtų klausimas, kas yra svarbiausia, nu, žiūrint iš tos aplinkos, į kurią tas žmogus ateina. Kas yra svarbiausia iš tos pusės, kaip mums jį pasitikti ir priimti, nes iš vienos pusės atrodo, lyg ir yra neramu ir baisu, kas čia dabar bus. Iš kitos pusės tada klausimas, ką gali padaryti, tarkim, maža bendruomenė, aišku, jinai galbūt neturės ten galimybės piniginę prasme padėti, bet kokius veiksmus galėtų padaryti, kad tam žmogui atvykusiam būtų lengviau ir paprasčiau bent jau bandyti žiūrėti ir turėti daugiau tos vilties ir tikriausiai, ko labiausiai jiems stinga, tai pačio saugumo, bent kažkiek užtikrinti saugumą, kad žmogus, nu, jaustųsi turintis bent kažkokį pagrindą, nuo kurio galėtų atsispirti.
Grįžtant prie tavo pavaizdavimo apie medelį, iš tiesų, tai labai neditaiklus toks apibūdinimas. Ir kai pagalvoja, ar ne, žmogus prieš tai gyvenęs, kaip ir sakėjai, ramų gyvenimą, turėjo savo draugų ratą, turėjo savo šeimą, darbą, karjerą galų gale. Ir būtent jis ne savo noru išraunamas iš tenai ir perkeliamas kažkur. Pirmas dalykas, ką jis praranda, tai jis praranda savo statusą. Ne? Na, ne pirmas, bet vienas iš tų pagrindinių. Kuomet jis prieš tai daugelį metų buvęs kažkuo, tampa niekuo. Nemokantis kalbos, nežinantis, ką jis gali daryti, galbūt prieš tai žmogus dirbo buhalteriu, juvelyru ir dabar geriausia, ką mes jam galim pasiūlyti, tai yra darbas fabrike galbūt prie konvejerio kokio. Ir tai yra truputėlį, žinoma, smukdantis dalykas, bet žmonės tai priima. Ir, bet tai yra, manau, labai svarbu, kad statusas vis tik būna prarandamas ir žmogus save kurti iš naujo yra labai sudėtinga, nes visa tai, ką tu sukūrei prieš tai, daugelį metų, dėdamas daugybę pastangų, tiesiog yra nubraukta. Tu pradedi vėl viską nuo nulio. Ir šitoje vietoje žmogui yra beproto svarbus palaikymas. Pagalba, palydėjimas. Ir ką mes galime padaryti, tai visų pirma, pabandyti pažinti šį žmogų prieš jį nuteisiant. Nes tų stereotipų vedami žmonės gali tiesiog gal ir nesąmoningai atmesti tą žmogų, nepriimti jo, neleisti jam pažinti tavęs ir mum pažinti jo. Deja, kad ir kaip nesinorėtų sakyti mes ir jie, bet mes tai turim. Dabar deja taip yra. Tai yra du atskiri tokie kaip padaliniai pavadinkim, nes žmonės bijo priimti, bet aš labai kviesčiau tiesiog pabandyti. Nieko nenutiks. Jeigu pas jūs vis dėlto ar į bendruomenę atkeliautų žmogus, ar ne, ir ar sužinotumėt, kad jūsų apylinkėje yra, na, nepabijotit jo pakviesti. Žmogus žinojimas, kad jis bus priimtas, aš manau, kad tai reikš labai daug. Įsivaizduoti dabar, jeigu vėlgi, Milita, tave, aš paimu tave ir iškeliu, nežinau, į šalį, kur visiškai nieko nesupranti, nieks net angliškai galbūt nekalba, ar ne? Ir tau reikia tame išgyventi. Pagrindinis dalykas bendravimo, tai yra kalba, kuris gelbsti, kuris leidžia tau būti gyvam, komunikuojančiam asmeniui, jisai dingsta. Nes nieks tavęs nesupranta. Ir padėti žmogui galbūt ir kalbos pasimokinti, ir kažkaip jaustis priimtam, jaustis savam, o ne svetimam šitoj šalyje, aš manau, tai būtų pats didžiausias pirmas žingsnis. Įtraukimas į bendruomenės ratą, į kažkokių šiltų, priimančių žmonių, tai būtų žmogus, manau, toks atpalaidavimas. Leidimas jam pagaliau nusiimti tą pagrindinį šarvą, tą kovotojo šarvą, kad aš dabar gal jau galiu pradėti jausti saugiu, nes čia mane priima, manęs nepuls. Aš galėsiu pagaliau jaustis gerai, galbūt susirasti draugų ir iš naujo sukurti savo socialinį ratą, socialinį tinklą, kur, na, esant reikalui tiesiog bus labai, labai man šiandieną liūdna, aš paimsiu telefoną ir parašysiu labas, ką veiki, gal susitinkam kavos. Toks paprastas dalykas, ar ne, mūsų kasdienybėj, tačiau jiem tai visa prapuola. Tai tiesiog visos veiklos kažkokios konkrečios, kurias būtų galima nuveikti paskui su žmonėmis, aš manau, kad jos gimtų savaime. Ar tai kažkokie susibūrimo vakarai, ar tai filmų vakarai, ar tiesiog laisvalkio praleidimas, na, nereikia kurti už kitus. Daugelis sričių ir situacijų, manau, mes su tuo susidurėme, kad paklauskim, ką mes galėtumėm nuveikti kartu. Ir tada jau tas bendras vyksmas jis veiks. Pirmas žingsnis tai yra priėmimas ir širdžių atvėrimas. Tiesiog čia ir dabar būtim su tai žmonėm, neleiskim jiem išsigasti mūsų šalies, leiskim jiem pažinti mūsų šalį, mūsų kultūrą, žinome, mes esam skirtingi, mes gal esam truputėlį uždaresni, savisauga gal truputėlį tokie didesnė, ar ne, šaltesni, gal truputėlį mes savo šeimą labiau dažnai taip apgaubėm ir svetimas, stengiamas ne taip aktyviai gal priimti, bet pabandykim. Niekad nežinom, koks grožis gali iš to paskui gimti. Iš šitos mūsų bendrystės ir draugystės.
Ir Erika pati užsiminė apie šiek tiek tos kultūrinius skirtumus, kas, manau, šioje vietoje yra toks, nu, vienas iš svarbių faktorių, pats, kad, nu, žmonės atkeliauja iš gan tolimo mums krašto ir kultūriškai skirtingo mums krašto. Tai, aišku, mes lietuviai turime tą savo mentalitetą ir žmonių prieimimą, bet galbūt turi tokių praktinių keletą patarimų, kas svarbu, jeigu mes kalbam apie tą bendravimą su kitos kultūros asmeniu, ne? Tai vėlgi galbūt tai, nežinau, vat kaip priimti, ne, kaip nebijoti galbūt paklausti tai, ko mes nesuprantam kažkokių bruožų, nes, nu, mūsų galbūt vienas veiksmas gali reikšti vienokį kažkokią išraišką turėti, o jų kažkokią kitokią. Tai ar pastebėjai per tą laiką, ką bendravai, kad išryškėtų būtent toje bendrystėje kažkoks kultūriniai aspektai, kuriuos būtų nu, svarbu taip žinoti prieš tai, kad galbūt jeigu žmogus netėjo, pavyzdžiui, kažkokį susitikimą, tai nebūtinai, kad jis nenorėjo, bet galbūt tai lėmė kažkokie kiti dalykai.
Turiu pasakyti, kad iš tiesų tokių labai konkrečių dalykų gal net ir neteko, nes tiesiog žmogus negimsta žinodamas. Ir aš labai pati labai atvirai tiesiog, jeigu aš kažko nežinau, aš labai atvirai ir paklausiu. Aš atsiprašau, jeigu gali tai žmogui žeisti, bet aš paklausiu, na, nepyk. Aš nežinau, gal tu man gali papasakoti. Ir šią dieną tiek aš sutikau žmonių, jie visi labai geraširdiškai, geranoriškai viską papasako. Ir aš labiau tikriausiai susidūriu su tokiais pozityviais dalykais, kad su labai tokiu begaliniu priėmimu. Ar ne, mes atvykstam į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą, jie ten turi pas savo tą mažytį kambarėlį, kur gyvena keliese, ir jie su didžiausiu džiaugsmu jie tave pakvies ir sakys, žiūrėk, aš turiu sinitį ar šokoladuką, pasivaišink. Ir atrodo, nu, jie neturi daug, ar ne, kol grįžta net į prie tų pačių finansinių dalykų, jie gyvendami pabėgėlių centre, jie per mėnesį gauna savo reikmėm, maistų ir vat, kažkokiom papildomam reikmėm 70 eurų. Jis nusipirko tą savo snikį ir šokoladuką ir jis to pačiu sako, pasidalink. Ir tai yra, nu, nežinau, man tai tiesiog tokie labai gražus momentai, kuomet žmonės yra labai atviri, besidalinantis, šilti, priimantis. Ir iš jų pusės būtent nėra kažkokio tokio stereotipinio požiūrė, ten nusistatymo, jie yra atviri. Atviri priėmimai, atviri žinioms, jie irgi domisi apie mūsų šalį, lygiai taip pat ir mes domimės, ar ne? Jie mums pasako apie savo šalį, apie situaciją ir mes galim paklausti, pasako pavardę, aš nustebus, sakau, kas čia toks, sako mūsų prezidentas ar dar kažkas, ar ne? Dar, o, sakau, sorry, nežinau, gal gali papasakoti plačiau ir viskas yra tvarkoje, tas nežinojimas, žmonės pakankamai tvirai tai pasako. Žinoma, kartais susidurėm su tokiais atvejais, kad dažniausiai vyrai bendrauja labiau. Vyras būna labiau atsakingas už visą šeimos situaciją, ar ne, su moterim, tarkim, vėliau būna su žmona pasikalbama. Bet aš manau, kad tai yra tiek žmonės atvykę, supranta, kad tai yra kultūriniai skirtumai ir nei vienas jų neįsižeis, jeigu kažkas nutiks ne taip, nes jie atvažiavo taipogi į kitos kultūros šalį. Ir šitoje vietoje tas susikalbėjimas, tai yra tik tais pagarbos, ir įsiklausimo toks momentas.
Ir man dar galbūt jau visai tai baigiantis laidai vis dėlto toksai kirba klausimas. Jeigu mes kalbame vėlgi apie kultūrą, jeigu mes kalbame apie tikėjimą jų, tai tikriausiai mus irgi klausantis klausytojai iš įvairių galbūt mažesnių parapijų, bendruomenių, vėlgi gali kelti tą pagrįstai klausimą, o kaip čia mes galime lyg ir priimti, bet vėlgi, o gal jų tikėjimas visai kitas, gal mes čia jiem kažką siūlydami juos galime įžeisti, va, tai kaip šitoje vietoje, ką tu sutinki ir tie žmonės, jie Kaip tą priima mūsų vėlgi šitą sritį?
Šitoje vietoje net nepasakyčiau, kad buvo kažkokių nesutarimų. Netgi buvo prieš kalėdinių laikotarpių į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą atvykęs arkivyskupas ir jis dalinosi savo patirtimis, savo išgyvenimais ir visi labai, labai nuoširdžiai priėmė ir klausėsi ir dalinosi ir su šypsena laukė ir Ir tai nebuvo kažkokia priešprieša, ne? Nes pirmo vietoj, kas susitinka, tai yra tiesiog mūsų žmogiškumas. Ir aš nemanau, kad šito reikia bijoti. Nes mūsų skirtumai, jie gali išsiskirti, mūsų tikėjimai, jie gali skirtis, bet mūsų bendravimui tai nebūtinai turi trukdyti. Svarbu, mes visi turim tikėjimą. Ir galų galia tikėjimą vienas kitu. Pasitikėjimą, tikėjimą, priėmimą. Mes turim tos vertybinius bruožus, kurie mus veda padėti kitam ir galų gale priimti. Tai šitoje vietoje nebijokim, susitarsim vienai par kitaip ir aš manau, kad priėmus su šypsena, su nuoširdumu, mes galėsim tik pažinti tą kultūrą, pažinti ir jų tikėjimą ir tuos skirtumus ir tą visą baimę tai gali tiesiog nubraukti. Ir išlyginti tos mūsų galbūt skirtumus ir nesusipratimus.
Tai tikriausiai, ką ir visa šita laida, ir tai, ką ir kalbėjome, kad kas yra svarbu, kad vėlgi mūsų laimė turbūt ir pilnatvė, jeigu šiaip kalbant bendraja prasme, jinai slypi bendrystėje. Bendrystėje ir buvime vienas su kitu, nes nu, negera žmogui būti vienam. Ir vėlgi svarbu tai, kad net ir žmonės, kurie galbūt nėra iš mūsų kiemo, nėra iš mūsų gatvės, nėra iš mūsų miestelio, net nėra iš mūsų šalies, kad sugebėtumėm eiti į tą bendrystę ir priimti ir siūlyti tą savo pagalbą ir tikriausiai, ką Erika labai gražiai ir paminėjai, tiesiog atverti širdį. O kaip atverti tą širdį, tai tikriausiai vėlgi atsakymas, kaip yra pas kiekvieną toje širdyje. Tai tiesiog mums reikia tą pabandyti padaryti, priimti šio žmonės, būti kartu su jais ir tikriausiai labai svarbu mums nebijoti. Pirmiausia, nebijoti, leistis į tą, kaip ir Erika minėjo, pirmiausiai žmogišką bendrystę, o paskui visą kitą tiesiog savaime išaiškėja. Taigi jūs girdėjote laidą Aktualijos, šiandien mes kalbėjomės apie pabėgėlius ir jų integraciją Lietuvoje. Laidos viešnia Kauno arkivyskupijos Caritas, programos užsieniečių integracija koordinatorė Erika Panova, laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Gražios dienos!